Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. Сёння ў праграме. У Менску знікла сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу Жузэп Бурэль заклікаў беларускія ўлады спыніць запалохванне грамадзянаў і парушэнне ўласнага заканадаўства. Больш за 170 тысяч чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Вы таксама пачуеце фрагменты выступу Паўла Латушкі на прэс-канферэнцыі ў Варшаве і інтэрв'ю з кіраўніком IT-кампаніі «Пандадок» Мікітам Мікадам. А зараз выпуск навінаў дня. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жузэп Бурэль заявіў, што ўражаны беларускімі пратэстамі супраць фальсіфікацыі выбараў і заклікаў беларускія ўлады спыніць запалохванне грамадзянаў і парушэнне ўласнага заканадаўства і міжнародных праўных абавязанняў. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрычэк заявіў, што санкцыі еўразвязу супраць уладаў Беларусі уступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву раніцай 7 верасня каля Нацыянальнага мастацкага музею Менску невядомыя людзі пасадзілі ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заяўляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося атрымаць. Больш за 170 чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічыла 31 тысячу ўдзельнікаў на 42 акцыях пратэсту. Міліцыя затрымала 633 чалавекі. У Менску людзі масава падтрымалі кавярню, дзе сілавікі ў нядзелю разбілі шкляныя дзверы. Сотні наведнікаў стаялі гадзінныя чэргі, каб выпіць кубачак кавы. У Менскай гарадской станцыі ратавання на водах не каментуюць звестак пра лёс 6 супрацоўнікаў станцыі, якіх затрымалі 6 жніўня. Яны выцягвалі з вады і перавозілі на другі бераг Свіслачы некалькіх дэманстрантаў, якія ратаваліся ад АМАПу. Дзень гораду 13 верасня пройдзе ў Менску без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лякальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. На імправізаваным мемарыяле на станцыі метро Пушкінская ўначы аднавілі надпіс «Не забудзем» каля месца гібелі Александра Тарайкоўскага. Напярэдадні яго зафарбавалі сілавікі. Парталу «Тутбай» Міністэрства інфармацыі вынесла другое папярэджанне за месяц за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі Сергей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Пачнем праграму з міжнародных рэакцый на падзеі ў Беларусі. Верхоўны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жузэп Бурэль уражаны беларускімі пратэстамі супраць фальсіфікацыі выбараў. Зноў уражальныя масавыя дэманстрацыі ў Менску і іншых гарадах паказваюць рашучасць беларускага народу дамагацца сваіх свабодаў, правоў і дэмакратыі, зазначае Бурэль. Усё гэта нягледзячы на арышты, запалохванні і гвалт з боку беларускіх уладаў. Патрэбен усебаковы нацыянальны дыялог. Самавольныя арышты, выкраданні людзей з палітычных матываў у Беларусі, у тым ліку жорсткія дзеянні сёння супраць Андрэя Ягорава, Ірыны Сухі і Марыі Калеснікавай непрымальныя. Улады павінны спыніць запалохванне грамадзян і парушэнне ўласнага заканадаўства і міжнародных праўных абавязанняў, напісаў у твітары Жузеп Бурэль, высокі прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрчычэк заявіў, што санкцыі еўразвязу супраць улады ў Беларусі ўступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сёння ў Менску сябра прэзідыума каардынацыйнай рады Марыя Калеснікава знікла ў цэнтры гораду. Раніцай каля нацыянальнага мастацкага музея ў Менску невядомыя людзі пасадзілі яе ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Марыя была адна ў цэнтры гораду па сваіх справах, пасля сувязь з ёю знікла. Дзе цяпер Марыя, у радзе не ведаюць. Максім Знак паведаміў, што не можа звязацца з Марыяй. Нагадаю, Марыя Калеснікава сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады. Да таго яна фактычна ўзначальвала штаб кандыдата ў прэзідэнты Віктара Бабарыкі, пасля стала паплечніцай Святланы Ціханоўскай. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заяўляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося затрымаць. Каардынацыйная рада пасля захопу невядомымі Марыі Калеснікавай выступіла з заявай. У ёй згадваецца выкраданне сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай, прэс-сакратара Антона Раднянкова, выканаўчага сакратара Івана Краўцова, вываз з краіны Вольгі Кавальковай, прад'яўленне абвінавачання Лілії Уласавай, адміністрацыйны арышт Сергія Дылеўскага. Выказалася пра выкраданне Калеснікавай і Святлана Ціханоўская. Улады памыляюцца, калі думаюць, што гэта нас спыніць. Улада займаецца тэрорам, па-іншаму гэта не назавеш. Выкраданне Марыі Калеснікавай, Антона Раднянкова і Івана Краўцова – гэта спроба сарваць працу каардынацыйнай рады, заявіла Святлана Ціханоўская. Навошта ўлады неўтралізуюць чальцоў каардынацыйнай рады, саджаючы іх у турму або выкідаючы з краіны? Свой адказ прапануе аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст.
Навошта ўлады неўтралізуюць чальцоў каардынацыйнай рады, саджаючы іх турму ці выкідаючы з краіны? Рада не штаб рэвалюцыі, яна не кіруе пратэстамі. Але Захад настойвае на дыялогу, на перамовах. Партыі, грамадскія арганізацыі прадстаўляюць пратэстоўцаў яшчэ меншай ступені, чым рада. І партыі, грамадскія арганізацыі ў радзе прадстаўленыя. Да таго ж, толькі рада мае мандат на перамовы ад Святланы Ціханоўскай. Лідар яна ці сімбаль, але ў любым выпадку ключавая фігура ў цяперашнім крызісе. Цяпер улада адмаўляецца весці перамовы. Яна распачала крымінальную справу супраць каардынацыйнай рады. Але гэта не значыць, што ціск з боку Захаду не будзе нарастаць, і адпаведна будуць знікаць дадатковыя аргументы за тое, каб перамовамі гэты ціск аслабіць. Але так выглядае, што ўлада свядома паліць для самой сабе масты. Бо калі чальцы рады апынуцца за кратамі ці за мяжой, то Лукашэнка адкажа Захаду, а з кім перамовы? З паследнымі, з эмігрантамі? Няма суб'екту, няма перамоваў.
Это быў каментар нашага аглядальніка Юрыя Дракахруста. Былы дырэктар Купалаўскага тэатру, колішні дыпламат і міністр культуры Павел Латушка даў сёння ў Варшаве прэс-канферэнцыю, дзе расказаў пра тое, у якіх умовах ён выехаў з Беларусі, што збіраецца рабіць далей і якія далейшыя планы каардынацыйнай рады.
Мы з вялікім шкадаваннем і болю ў сэрцы павінны заявіць, што ў Беларусі гвалт не перапыняецца. Улады пачалі жорстка падаўляць свой власны народ 9 жніўня і не збіраюцца перапыняцца. Гэта не толькі арэшты, а таксама жорсткія затрыманні са збіццём мірных пакаёвых дэманстрантаў, якія зноў мелі месца учора. Па нашых дадзеных затрымана не менш, чым 630 асобаў па ўсёй краіне, па Беларусі, амаль 400 асобаў трапілі за краты. Гэты дзеянне ажыццяўляецца людзьмі без апазнавальных знакаў, без формы. Яны не прадстаўляюцца падчас затрыманняў, што з'яўляецца парушэннем дзеючага заканадаўства. Гэта людзі ў масках, у бронекамізэльках, з дубінкамі, якія збіваюць перад затрыманнем людзей. Гэта недапушчальна ў ніводнай дэмакратычнай краіне. Гэта недапушчальна ў Беларусі. Фактычна, гэта проста бандытызм. З 9 жніўня у нас уже больш за 10 тысяч грамадзянаў, якія затрыманы альбо падвергнуты арыштаванню. Грамадзян, якія на сябе пазналі, што такое у двукосці зразумела пяшчотнае стаўленне беларускага амона. Я кажу пра гэта ў сувязі з учарашнімі словамі міністра Караева, міністра ўнутраных справ у эфіры сталічнага тэлебачання. І гэтыя грамадзяне правялі як мінімум некалькі дзён, а таксама ўжо і месяца ў турмах і ў следчых ізалятарах. Па нашых звестках больш за 450 асобаў грамадзянаў нашай краіны, а не толькі нашай краіны, мы ведаем, што і грамадзянаў Польшы, былі падвергнуты нялюдскім катаванням. На жаль, ёсць асобы, якія былі забіты і якія прапалі без звесткі. Мы казалі ўжо не аднойчы, што права ў Беларусі памерла, яно перастала функцыянаваць. Фактычна, лінія права перапынена ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта датычна Канстытуцыі, Крымінальна-працэсуальнага кодэкса, Адміністратыўна-працэсуальнага кодэкса, выбарчага заканадаўства і іншых заканадаўчых актаў Беларусі. Суды і пракуратуры фактычна штампуюць крымінальныя справы, вырокі, прысуды, запрашаюцца ў якасці сведкаў невядомыя людзі ў масках, якія нават падчас судовага разгляду не здымаюць свае маскі. Гэта ўвогуле не паддаецца ніякім каментарам з пункту гледжання адкрытасці судовых працэсаў. Беларусь – гэта адзіная дзяржава ў Еўропе, а можа і ў свеце, якая сваіх грамадзянаў не пускае назад на радзіму. Я тут кажу пра найбольш яскравы прыклад архіепіскапа Тадэуша Кандрусевіча, кіраўніка каталіцкай царквы ў Беларусі, які быў не ўпушчаны на мінулым тыдні ў Беларусь. Грамадзян Беларусі высылаюць з краіны. Спачатку спецслужбы вывезлі ў Літву Светлану Ціхановскую, а некалькі дзён таму назад тут прысутную Вольгу Кавалькову выкінулі, прабачце за такія словы, на тэрыторыі Польшы. Толькі што нам стала вядома некалькі хвіліну, гадзіну таму назад, што ў цэнтры Мінска невядомым была выкрадзена і Марыя Калеснікава, член прэзідыума каардынацыйнага савета. Яна знікла, і з ёй сувязь таксама страчана. Знік і віцэ-прэзідэнт кампаніі ЕПАМ, сусветна вядомай кампаніі. Таксама мы яшчэ не ўсталявалі кантакт з шэрагам іншых членаў каардынацыйнага савета. Мы можам падсумаваць, што 4 члены прэзідыума каардынацыйнага савета знаходзяцца за мяжой, 2 за кратамі. На свабодзе на сённяшні дзень, дакладна нам вядома, знаходзіцца толькі адзін Максім Знак. У сувязі з дадзеным мы плануем узмацніць міжнародную дзейнасць каардынацыйнага савета, каб сотні тысяч, мільёны грамадзянаў Беларусі, якія выходзяць на вуліцы беларускіх гарадоў, не адчувалі сябе кінутымі міжнародным супольнасцю. І тыя, хто вядзе зараз актыўную грамадскую пазіцыю у адносінах да таго гвалту, які ажыццяўляюць улады, які можна параўнаць з рэпрэсіўным апаратам 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Гэта недапушчальна ў 21-м стагоддзі, гэта недапушчальна ў Беларусі, якая толькі што адсвяткавала 75-гадовую перамогу над фашызмам. Мы конечно, будем потребовать, каб усе гэтые справы были перапынены, и мы потребуем, каб репрессии были спынены, каб политичные вязни были звольнены, бо калі мы не вырашим гэтае базовое пытанне, казать про магчымы демократичный открытый процесс новых выборов не магчыма. Але мы так само ставим гэтае патрабаванне далей, что выборы, якія мелі месца 9 жніўня у Беларусі, не адпавядаюць законодаўству Республіки Беларусь, яны сфальсифікаваны і павінны адбыцца новыя выборы президента краіны. Мы плануем падтрымліваць контакты з Европейским Союзом, так само мы будем ініцыяваць контакты з Россией і Злучанымі Штатами Америки. Что адбылося со мной? Ну, вы ведаеце, что напередадні вступлення ў Координаційний Совет у адносінах до мяне ажыццяўляўся вельмі моцны ціск з боку супрацоўнікаў спецыяльных службаў, каб я не ўваходзіў у склад Координаційнага Совета. Пазней ён працягваўся ў першы дзень паседжання, усе наступныя дні. Вы ведаеце пра ўзбуджэнне крымінальнай справы па факту стварэння Координаційнага Совета, выклікі ў следчы камітэт. Пазней наша ініцыятыва аб адкліканні мандату дэпутата Палаты прадстаўнікоў мясцовых органаў улады зноў крымінальныя справы следчым камітэтам і зноў пагрозы у мой адрас, у мой бок. Тое, што адбылося перад маім выездам, выглядала наступным чынам. Фактычна, пасля затрымання ў аднаго з членаў прэзідыума Координаційнага Совета мне было перададзена адным з адвакатаў інфармацыя ад яго, ад гэтага члена прэзідыума, што я павінен як мага хутчэй пакінуць Беларусь, ну, але гэта было зроблена ўначы, за дзень да майго выезда, бо я буду арыштаваны. Я не прыняў такого рашэння, ўсё ж такі вырашыў працягваць сваю дзейнасць. Пазней раніцай было выступленне дзеючага кіраўніка дзяржавы, якім ён абсалютна адназначна сказаў у мой адрас, што узбуджана крымінальная справа, што я перайшоў чырвоную мяжу і што я буду затрыманы по кримінальнай справе і прыцягнуты да адказнасці у сувязі з спробаю захапіць уладу, 361 артыкул крымінальнага кодэкса Республікі Беларусь. Пазней я быў у адной з дзяржаўных установ, і мне было паінфармавана, я быў паінфармаваны о тым, што галоўны ўваход у гэтую дзяржаўную установу быў фактычна взяты пад кантроль супрацоўнікамі спецслужбаў у чорных масках, і было перакананне, што я магу быць затрыманы адразу пасля выхаду з гэтай дзяржаўнай установы, таму я выйшаў тыльным выхадам, іншым, выклікаў таксі, фактычна знаходжуцеся пад пакрыццём аднаго з курткай, да, я выехаў на заднім сядзенні ў гэтым аўтамабілі, што супрацоўнікі не зарыентаваліся. Заставіў усе тэлефоны, усе карткі ад тэлефонаў, і супрацоўнікі не зарыентаваліся, што я выйшаў з гэтага будынка іншым уваходам ці іншым выхадам. І гэта ўдалося мне як бы трошкі іх дэзарыентаваць. Фактычна яны не ведалі, у якім кірунку я накіраваўся ў гэты момант. Вы ведаеце, што ўсе гэтыя дні, ўсе гэтыя тыдні было некалькі спробаў кантактаў са мной, супрацоўнікамі КДБ, якія адназначна ставілі пытанне аб неабходнасці выхаду з Координаційнага Совета, інакш я буду прыцягнуты, і перапынення крытыкі ў адрас першай асобы нашай краіны і ўвогуле дзяржаўных устаноў, якія ажыццяўлялі і працягваюць ажыццяўляць гвалт у адносінах да грамадзян Беларусі. Гэта датычылася і міністра Караева, і яго намесніка Барсукова. Мне былі пагрозы зроблены не аднойчы, што я буду прыцягнуты да адказнасці. У той дзень, калі прымалася рашэнне аб маём выездзе за мяжу, мне быў пастаўлены ультыматум. Фактычна, альбо я застаюся ў краіне, і ў адносінах да мяне будзе ўзбуджана крымінальная справа, альбо я маю магчымасць яшчэ пакінуць Беларусь. Як вы ведаеце, што я выехаў, выехаў легальна з Беларусі па свайму грамадзянскаму пашпарту, але перад гэтымі ўсімі дзеяннямі, як вы ведаеце, як я ўжо расказаў, была даволі нестандартная, нетыповая сітуацыя для грамадзяніна Беларусі. І выезд бочным выхадам, тыльным выхадам з дзяржаўнай установы пад прыкрыццём курткі, ў таксі, без мабільных тэлефонаў, ну і пазней ўжо ультыматум супрацоўнікаў КДБ. Так што гэта рэальнасць, на жаль, рэальнасць, якая існуе ў нашай краіне. Аб гэта можна шкадаваць, але шкадавання мала. Супраць гэтага трэба весці барацьбу і супрацьпастаўляць нашы дзеянні, накіраваны на тое, каб змініць дзеючую ўладу. Бо ўявіць сабе функцыянаванне дзяржавы Рэспублікі Беларусь пры тым гвалце, пры тым насілі ў бок грамадзянаў краіны, які за толькі за тое, што яны выказваюць свой пункт гледжання, немагчыма. Такая дзяржава не можа існаваць, такое грамадства не можа развівацца ў такой дзяржаве. Так што пытанне фактычна вырашана. Я думаю, што пішуцца апошнія старонкі гэтай улады, і улада будзе зменена. Я не планую прасіць палітычнага прытулку ў Польшы, не маю такіх планаў абсалютна ні ў іншай краіне Европейского Союза. Я заходжу з таго, што я вернуся ў Беларусь бліжэйшым часам. Дзеля гэтага я ажыццяўляю і міжнародныя захады па міжнароднай лініі, таксама ўнутраныя захады. Паглядзім, як удасца вырашыць гэтую сітуацыю. Ці будзе ў самыя бліжэйшыя дні створана такая магчымасць майго вяртання, але такія планы я і намеры маю, і ад іх не адмаўляюся. Што тычыцца дзейнасці каардынацыйнай рады, у радзе у асноўным складзе ішла дыскусія, бо фактычна, калі мы будзем адклікаць паўнамоцтвы ў членаў каардынацыйнага савета, тым больш прэзідыума ў сувязі з тым, што яны вымушаны з'ехаць і вывезены за мяжу, калі мы будзем перапыняць гэтыя паўнамоцтвы ў сувязі з тым, што яны затрыманыя, мы фактычна даем уладзе магчымасць, што кожны новы член прэзідыума можа быць затрыманы альбо вывезены за мяжу, і так можна працягвацца бясконца. Але трэба браць пад увагу наступнае, што ёсць прэзідыум, ёсць каардынацыйны савет. І каардынацыйны савет правамоцны прымаць усе рашэнні. Зараз рашэнні ў каардынацыйным савеце прымаюцца менавіта асноўным складам каардынацыйнага савета, у які ўходзіць некалькі дзясяткаў асобаў. Функцыянуюць усе сістэмы сувязі, кантакты, і рашэнні такія прымаюцца. Ёсць пашыраны склад каардынацыйнага савета, у які ўваходзіць каля 4000 чалавек. Ну, калі ўлада гатова пайсці на абсурд і затрымаць альбо выдаліць з краіны 4000 чалавек, ну, цікава будзе на гэта паглядзець у двукосці. Я думаю, што гэта абсалютна нерэальна. Таму каардынацыйны савет працягвае сваю дзейнасць, і нашая галоўная мэта знайсці выхады з гэтай крызіснай сітуацыі ўнутрыпалітычнай, але сёння ўжо і ўнутрыэканамічнай крызіснай сітуацыі, якая склалася ў нашай краіне. Якія маю планы на бліжэйшы час? Вы ведаеце, што я правёў шэраг сустрэч з кіраўніцтвам Польшы і канцелярыі прэзідэнта, прэм'ер-міністра, з прадстаўнікамі кіраўніцтва парламента, дэпутатамі Еўрапарламента. Таксама аналагічныя сустрэчы адбыліся і ў Літве. Бліжэйшымі днямі я планую наведаць шэраг краін Еўрапейскага Саюза, дзе запланаваны таксама сустрэчы на вышэйшым і высокім узроўні, дзеля таго, каб з першых вуснаў паінфармаваць пра тое, што дзеецца ў Беларусі, прапанаваць і паінфармаваць аб нашых прапановах па выхаду з гэтай крызіснай сітуацыі, якая склалася, і пачуць думкі нашых еўрапейскіх партнёраў на гэты конт. Але гэта не азначае, што мы адмаўляемся ад кантактаў з іншымі суседзямі, мы таксама прапрацоўваем і прапаноўваем нашым расійскім партнёрам уступіць у дыялог з каардынацыйным саветам, які прадстаўляе думкі, падыходы большасці грамадзян Беларусі сёння. І такія захады мы будзем рабіць.
Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Павел Латушка выступіў сёння на прэс-канферэнцыі ў Варшаве.
Беларуская служба радыё «Свабода» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна будзе штодня слухаць на частаце 1386 кГц ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
А зараз выпуск навінаў дня. Верховны представник развязу пытаниях замежной политики и политики безопасности Жозеп Бурель заявил, что уражены белорусскими протестами супраць фальсификации выборов и закликал белорусские улады спынить заполохывание громадянов и порушение уластного законодавства и международных правных обязаний. Министр замежных справаў Чехии Томаш Петшичек заявил, что санкции о развязу супраць улады в Беларуси уступят у силу не позднее за 21 вересня. И он зазначил, что спис особов, которые трапили под санкции, может быть дополнены. Поводле министра, Евразвяз ставить на мете початок перамовов помеж белорусскими уладами и оппозицией. Сябра Президиуму Координаційної Ради Марію Калєснікову раніцей 7 вересня каля Національного мастацького музею Менску невідомі люди посадили у мікроавтобус з надписом «Сувязь» і звезли невідомо куди. Міністерство внутрішніх справ, слідчі комітети, комітет державного контролю заявляють, що не мають інформації про сьогоднішнє викрадання Марії Калєснікової. Коментар Комітету державної безпеки покуль не вдалося отримати. Больш за 170 чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічыла 31 тысячу ўдзельнікаў на 42 акцыях пратэсту. Міліцыя затрымала 633 чалавекі. У Менску люди массово подтримали кавярню, где силовики у неделю разбили шкляные дверы. Сотни наведников стояли годинные черги, каб выпить кубочек кавы. У Менской городской станции ратавання на водах не комментуют известок про лёс 6 супрацоўнікаў станции, яких затрымали 6 жніўня. Яны вытягивали з воды и перевозили на другі берег Свислачы некольких демонстрантов, якія ратаваліся ад АМАПу. День городу 13 вересня пройдзе ў Менску без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лякальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. На импровизованном мемориале на станции метро Пушкинская уначы обновили надпись «Не забудем» каля месца гибели Александра Тарайковского. Напередодні его зафарбовали силовики. Порталу Тутбай Министерство информации вынесло другое попередження за месяц за, цитую, «распаўсюд недокладной информации, якая можа нанести шкоду державным або громадским интересам». При наявності двух і більш попередженняў тягам году доступ до видання могуць абмежаваць у любы момант. У неделю 6 вересня у Беларуси отбылся марш адзінства, и он скончился брутальными затриманнями и побитыми шибами. Больше за 170 тысяч человек написали у платформу «Голос», что удельничали у протестах 6 вересня. Тем часом Министерство внутренних справ в Беларуси налічило усяго 31 тысячу удельников на 42 акциях протесту. Милиция затримала 633 человеки. У приватности после маршу шкляные двери у Менскую кавярню «Опетит» на проспекте Пераможцев, где сховались удельники маршу одинства, разбили силовики. Сярод іх быў і Мікалай Карпянкоў, кіраўнік галоўнага ўправлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў. Сёння ў кавярню з самай раніцы стаяла чарга па каву. Людзі прыйшлі падтрымаць уладальніка і працаўнікоў кавярні. У кавярні ўжо паставілі новае шкло ў дзверы, а да 15 гадзіны сёння наведнікі выпілі там ўжо каля 700 кубачкаў кавы. А у Менской городской станции ратавання на водах не комментуют звесток про лёс 6 супрацоўнікаў станции, яких затрымали 6 жніўня. Яны тады вытягнули з воды и перевезли на другі берег Свислачы некалькі демонстрантов, якія ратаваліся ад АМАПу. При гэтым на станции кажуць, что сами высветляют, дзе цяпер іх супрацоўнікі и ці можна их лічыць затрыманымі. Імёнаў работнікаў, якія цяпер у милиции, на станции не паведамляюць. Лукашенко свядома абвастрае адносіны з Захадам. Гэтак мяркуе наш аглядальнік Сергій Навумчык.
Сёння шмат хто задаецца пытаннем, чым патлумачыць вось пасля такога затишшя з боку АМАПа, силових інших структур, ну, коли можна назвати затишшим некі спорадичні затримання удельників акцій, чим потлумачить вельми жорстке, брутальне збіццё, якое відбулося у Мінську і у інших городах Білорусі удельників недільної акції «Солідарності». А саправды збіццё было абсолютно брутальным, асабліва калі взяць Менск, вось гэты просто жудасны выпадак на праспекце Пераможцаў. Калі людзі у паўспартовай форме дубінкамі білі ўсіх без разбору, а потым уварваліся ў кавярню, прычым аказалася, што іх узначаліваў начальнік управлення по боротьбе с организованной злочинностью Министерства внутренних справ. Ну и, нарешті, сегодняшнее зникнение, я бы сказал, захоп, на момент, когда я кажу, это я еще не ведаю, мы не ведаем, что отбылось с Марией Колесниковой, те я схопила КДБ, те некие иншие службы схопили, те и вогули бандиты схопили, але есть все подставы мерковать, когда сходит с практики апошніх дзён, што, канешне, гэта ніякія не бандыты, у сёлікім разе гэта, калі бандыты, так бандыты з пагонамі. Тыя людзі, якія вось вывозілі з Беларусі Светлану Ціхановскую, ці пагражалі іншым членам каардынацыйнай рады. Дык вось гэтыя все такія крокі вельмі брутальныя з пазіцыі здаровага сэнсу, яны ніяк не тлумачацца. Выглядае, што ўлады нібыта і не зрабілі абсолютна ніякіх высноваў ні пасля адносна мягкіх санкцыяў з боку балтыйскіх краінаў, ні пасля пагрозаў з боку Вашынгтона, а Амерыка яшчэ нават і не пачынала ўводзіць санкцыі. Вось выглядае, што наадварот, я маю на ўвазе ўлады беларускія хочуць неяк так пазліць Захад. Альбо можна думаць наадварот, што ўлады вырашылі свядома ігнараваць меркаванне міжнароднай супольнасці. Дык вось, я думаю, што тут якраз такі другая гэта версія. Улады вырашылі меркаванне Захаду ігнараваць. І такі выбар, які выглядае з пазіцыі здаровага сэнсу вельмі сумнеўным, якраз такі абсалютна лагічным, калі укласці яго у логіку паводзінаў Лукашэнкі ў апошнія тыдні. А логіка гэта дыктуецца, як мага лепш установяваць стасункі з кіраўніком Крамля, з Владзімірам Пуціным, загладзіць сваю вот віну, якая, так сказаць, вісіць на Лукашэнку яшчэ з студзеня гэтага года за адмову падпісаць гэтыя самыя інтэграцыйныя карты. Ну, а што найбольш важная для Путіна ў міжнароднай палітыцы. Найбольш важная гэта ўцерці нос Захаду. І Лукашэнка, якога апошнія гады абвінавачвалі ў так званай шматвектарнасці, ён цяпер хоча даказаць, што няма ніякай шматвектарнасці, на Захад ён не глядзіць, ні пагрозы, ні пернікі, ні бізуны з боку Захаду для яго не маюць абсалютна ніякага значэння, а мае значэнне толькі пазіцыя Крамля. Дык вось такая антызаходняя пазіцыя, на думку, відаць, Лукашэнкі, найбольш выгодная для яго напярэдадні сустрэчы з Пуціным, якая, як выглядае, адбудзецца ў самыя бліжэйшыя дні, якая выклікае трывогу у тых, хто занепакоены магчымасцю ўсё ж такі падпісання вось гэтых самых інтэграцыйных картаў і ўцягвання Беларусі яшчэ больш моцна ў жалезныя абдымкі так званай саюзнай дзяржавы.
Гаварыў Сергій Навумчык. Вялікія нядзельныя шэсці пратэсту працягваюцца ў Менску ўжо цэлы месяц. Наступная чакаецца ў нядзелю 13 верасня. У той самы дзень у Менску мае адбыцца і афіцыйнае свята гораду. Дык вось сёлета яно пройдзе без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лакальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. Пра гэта гаворыцца ў тэлеграм-канале менскіх уладаў. А зараз музычная пауза. Гурт «Тор-бэнд» з Рагачова Гомельскай вобласці застаецца ў топах песень пратэсту апошніх месяцаў. Жорсткія палітычныя песні «Тор-бэнд» апошнімі месяцамі набіралі дзясяткі, а часам і сотні тысяч праглядаў. Слухаем іх песню «Жыве». Вы слухаеце Радыё Свабода, з вамі Сергей Шупа. А зараз выпуск навінаў дня. Верховны прадстаўнік еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі і палітыкі бяспекі Жузеп Бурэль заявіў, што ўражаны беларускімі пратэстамі супраць фальсіфікацыі выбараў і заклікаў беларускія ўлады спыніць запалохванне грамадзянаў і парушэнне ўласнага заканадаўства і міжнародных праўных абавязанняў. Міністр замежных справаў Чэхіі Томаш Петрычэк заявіў, што санкцыі еўразвязу супраць уладаў Беларусі уступяць у сілу не пазней за 21 верасня. Ён зазначыў, што спіс асобаў, якія трапілі пад санкцыі, можа быць дапоўнены. Паводле міністра, еўразвяз ставіць на мэце пачатак перамоваў паміж беларускімі ўладамі і апазіцыяй. Сябра прэзідыуму каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву раніцай 7 верасня каля нацыянальнага мастацкага музею Менску невядомыя людзі пасадзілі ў мікрааўтобус з надпісам «Сувязь» і звезлі невядома куды. Міністэрства ўнутраных справаў, следчы камітэт і камітэт дзяржаўнага кантролю заяўляюць, што не маюць інфармацыі пра сённяшняе выкраданне Марыі Калеснікавай. Каментар камітэту дзяржаўнай бяспекі пакуль не ўдалося атрымаць. Больш за 170 чалавек напісалі ў платформу «Голас», што ўдзельнічалі ў пратэстах 6 верасня. Тым часам Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі налічыла 31 тысячу ўдзельнікаў на 42 акцыях пратэсту. Міліцыя затрымала 633 чалавекі. У Менску людзі масава падтрымалі кавярню, дзе сілавікі ў нядзелю разбілі шкляныя дзверы. Сотні наведнікаў стаялі гадзінныя чэргі, каб выпіць кубачак кавы. У Менскай гарадской станцыі ратавання на водах не каментуюць звестак пра лёс 6 супрацоўнікаў станцыі, якіх затрымалі 6 жніўня. Яны выцягвалі з вады і перавозілі на другі бераг Свіслачы некалькіх дэманстрантаў, якія ратаваліся ад АМАПу. Дзень гораду 13 верасня пройдзе ў Менску без традыцыйных масавых гулянняў. Такое рашэнне прынялі ў сувязі з эпідэмічнай сітуацыяй. Перавагу аддалі лякальным акцыям, выставам, тэматычным урокам. На імправізаваным мемарыяле на станцыі метро Пушкінская ўначы аднавілі надпіс «Не забудзем» каля месца гібелі Александра Тарайкоўскага. Напярэдадні яго зафарбавалі сілавікі. Парталу «Тутбай» Міністэрства інфармацыі вынесла другое папярэджанне за месяц за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. У Беларусі працягваецца цкаванне журналістаў і незалежных медыяў. Парталу «Тутбай» вынеслі другое папярэджанне за месяц. Міністэрства інфармацыі 7 верасня вынесла «Тутбай» папярэджанне за, цытую, «распаўсюд недакладнай інфармацыі, якая можа нанесці шкоду дзяржаўным або грамадскім інтарэсам». За артыкул «Камітэт Госконтроля сможет выплаціць крупныя прэміі работнікам, которые праявяць сябе в резонансных делах». У артыкуле прызнае партал «Сапраўды» неправільна пазначылі памер прэміяў, спаслаўшыся на састарэлую версію указу. Пры наяўнасці двух і больш папярэджанняў цягам году доступ да выдання могуць абмежаваць у любы момант. І яшчэ адно паведамленне. У дзяржаўным памежным камітэце Беларусі 7 верасня а 14 гадзіне Радыё Свабода паведамілі, што да іх паступіла скарга мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на забарону яму прыехаць на радзіму. Скарга разглядаецца, ці падрыхтаваны ўжо адказ, на гэты момант сказаць не магу. Паводле закону мы маем на гэта 15 дзён, сказаў Свабодзе афіцыйны прадстаўнік памежнага камітэту Антон Бычкоўскі. Тлумачэнняў, на якой падставе дзейнічае забарона на ўезд кіраўніку рыма-каталіцкай царквы ў Беларусі і грамадзяніну ў Беларусі Тадэвушу Кандрусевічу ў сваю краіну, там па-ранейшаму няма.
Беларуская служба радыё «Свабоды» часова аднаўляе радыёвяшчанне на сярэдніх хвалях. Праграмы можна будзе штодня слухаць на частаце 1386 кГц. Ад 21 да 22 і ад 23 да паўночы паводле менскага часу. Настройцеся, калі ласка, на гэтую частату ў сваім рэгіёне і паведамце нам пра якасць прыёму. А таксама дайце нам ведаць, ці важнае для вас радыё ў часе праблем з інтэрнэтам. Шукайце радыё «Свабода» на ўсіх сацыяльных сетках.
Заснавальнік амерыканскай IT-кампаніі PandaDoc Мікіта Мікада прапанаваў фінансавую дапамогу беларускім сілавікам, якія адмовяцца выконваць загады і ўжываць гвалт супраць пратэстоўцаў. У адказ улады арыштавалі 4 супрацоўнікаў ягонай кампаніі, фактычна ўзяўшы іх у закладнікі. З Мікітам Мікадам сёння пагаварыў наш калега з расійскай службы Радыё Свабода Макс Кротаў. Прапануем паслухаць іх гутарку.
Четверо ваших коллег арестованы сегодня судом на 2 месяца. Какой последняя информация об их судьбе вы располагаете? И что это вообще за уголовное дело о хищении бюджетных средств? Ваша компания когда-нибудь имела дело с деньгами из белорусского бюджета?
Нет, наша компания является членом парка высоких технологий. Офис в Минске занимается разработкой программного обеспечения для главной компании в Америке. И из бюджета никогда ничего не просили, как, собственно говоря, и все остальное белорусское IT. Данное дело не выдерживает никакой критики. Я очень надеюсь, что это какое-то недоразумение, потому что от вот этой ситуации хуже становится всем. То есть, ну, совершенно понятно, что это политическое преследование, что нацелено оно на меня, но непонятно, почему выбран такой способ, который наносит урон не столько мне, сколько всей Республике Беларусь, всему белорусскому IT. То есть, садя в тюрьму абсолютно ни в чем не повинных людей, а политичных людей, никоим образом не причастных к моей активности людей, белорусская власть, по сути, запугивает не меня, она запугивает рядовых сотрудников всех белорусских IT-компаний, потому что получается, что ни один IT-шник не в безопасности, вне зависимости от их политических взглядов, гражданской позиции и выходов на площадь. Эти ребята, они аполитичны.
Расскажите, если можно, чуть подробнее про вашу инициативу выплачивать деньги белорусским силовикам, которые уволятся или перейдут на сторону протестующих, или согласятся на какое-то переучивание. Как это вообще работает? Скольким людям уже выплачены деньги, о каких суммах идет речь, и какие главные подтверждения перехода, так сказать, вы требуете от тех, кто к вам обратился?
После того, как я увидел насилие на улицах Беларуси, из первых уст, когда узнал о избиениях и пытках в тюрьмах, я не мог оставаться в стороне. Я не верил в то, что вот все силовики такие плохие, все силовики бьют и пытают и так далее. Это невозможно. Я записал эмоциональное видео, где я призвал силовиков остановить насилие. И если причина, по которой они не могут это сделать, это то, что они боятся потерять рабочее место и не будут иметь средств для существования в последующем, это, ну, то есть если вот, вот эта причина, да, то я готов помочь и финансово, и, ну, как бы направить, так сказать. И получилось так, что это видео как-то ударило больную точку и стало вирусным, оно разошлось. Поступили сотни заявок. На текущий момент мы помогли, там, юридическую помощь была оказана десяткам людей, помощь при обучении десяткам людей, помощь финансовая тоже десяткам людей. Условием вот этой помощи, там, юридической и помощь при обучении, вообще никаких, ну, то есть никаких условий не было. Помощь материальная, подтвердить, да, доказать, что человек действительно был уволен, репрессирован за свои взгляды или за неисполнение преступных приказов, там, и так далее, и так далее, и так далее.
Сколько нужно денег, чтобы одному человеку компенсировать увольнение из ОМОНа, милиции или где он работает?
Значит, опять же, увольнение мы не компенсировали. Мы помогали людям, которых репрессировали. Тут большая-большая разница. То есть мы никому не предлагали, давай мы тебе заплатим, чтобы ты уволился. Это никогда не было посылом и тем, что мы пытались делать. Помогали мы тем, кто уже, ну, собственно говоря, принял решение и уволился. Вначале какой-то четкой суммы не было, ну, то есть люди с чем-то обращались, вот я как бы лично с друзьями помогали. Потом к этой инициативе присоединился фонд, ВайСол называется, и фонд оказывает поддержку в размере 1500 евро, и в случае преследования помогает с переездом, в случае отсутствие работы, там, помогает с поиском работы.
Все мы видели в соцсетях, ну, десятки, если не больше, фотографий служебных удостоверений, посты людей, которые в знак протеста увольнялись из силовых структур белорусских, но почему-то это явление не стало массовым, и мы не видели, скажем, ОМОНовцев, которые переходят на сторону протестующих прямо на улице во время разгона акции. Как ожидали ли, во-первых, вы вот 10-11 числа, что такое начнет происходить, и почему, на ваш взгляд, это так и не случилось?
Ну, не ожидал. Инициативу мы начали, по-моему, 12 числа, после того, как мы уже видели все это насилие. Я не хотел, чтобы это повторилось, когда бы то ни было в истории Беларуси. Почему ОМОНовцы не переходили? Я не знаю, почему. Не знаю. Хотя были случаи, когда пускали щиты и не били. И в целом, если бы не было столько насилия, не было бы столько протеста. Мое убеждение такое.
Те люди, которые вот с какой-то невиданной жестокостью избивали людей, стреляли в них даже, пытали в изоляторах, имеет ли вообще теоретический смысл, на ваш взгляд, обращаться к ним с какими-то призывами?
Я думаю, что таких меньшинство. Таким, наверное, нет. Но я думаю, что этих людей меньшинство, и большинство людей в органах разумны.
Протесты в Беларуси продолжаются уже месяц практически, но не похоже, чтобы произошел какой-то перелом в ситуации в пользу протестующих. С одной стороны, мы знаем на других примерах, что это может быть и месяц, и два, и три, и даже полгода. С другой стороны, вы, опять же, ждали ли вы такого перелома? Почему, на ваш взгляд, он не произошел? Разочарованы ли вы этим?
Ну, в первую очередь, я хотел того, чтобы остановилось кровопролитие, насилие, пытки, избиение, изнасилование и так далее, и так далее, и так далее. Все это остановилось не полностью. До сих пор жестко задерживают, до сих пор садят в тюрьмы. Но это, конечно, не 9-10 августа. Я считаю, что это большая-большая победа и заслуга, в первую очередь, народа. Люди не успокоились после того, как их сограждан, после того, как их родных и близких просто мучили. Я думаю, что это большая победа. А дальше, да, ну, как бы уже все это продолжается месяцы. Я думаю, что оно может продолжаться и полгода, и год, и 5 лет, если не идти на диалог, если не пытаться как-то эту ситуацию разрешить.
Можно ли добиться смены власти в Беларуси мирным протестом?
Я думаю, да. Но я, честно говоря, не хотел бы никакого другого сценария для Беларуси. Я очень люблю свою страну, очень люблю людей, которые в ней живут. И думаю, что они заслужили быть услышанными, заслужили свободу свою. И такого сплочения людей и белорусов я никогда раньше не видел. Белорусы стали нацией вот в этом всем процессе.
Как так получилось, что IT-индустрия за последние годы стала действительно одной из главных экспортных статей экономики Беларуси, ее визитной карточкой? Как это вообще могло стать возможным при Александре Лукашенко? Как сочетаются авторитаризм и высокие технологии?
Но когда у людей очень мало альтернатив, вполне логичным выбором для того, чтобы зарабатывать какие-то разумные деньги, вполне логичным выбором является пойти в IT. Получение инженерной специальности какой-то. Еще советская средняя школа в Беларуси достаточно сильная. Людей образованных много. И кроме как в IT, в других местах денег особо не платят. Поэтому многие стремятся в IT. Многие учатся на программистов. Как следствие, есть большой пул талантов. И в определенный момент начали появляться аутсорсинговые компании, которые, по сути, продавали труд программистов за рубеж и стали очень хорошими инженерными школами. Как следствие, вот был большой пул людей, они становились все более и более сильными инженерами, настраивались какие-то процессы, люди учились. И в определенный момент был создан парк высоких технологий для того, чтобы всю эту индустрию вывести, скажем так, в правовое русло и финансовые потоки внутри этой индустрии сделать прозрачными. Это сработало, и приток таланта помогал росту индустрии, помогал росту этой выручки. Начали потом появляться после уже аутсорсинговых компаний большие продуктовые компании известные. И, по сути, сейчас есть как аутсорсинговые, так и продуктовые компании в Беларуси. Однако, если есть вероятность того, что аутсорсинговые еще может хоть как-то где-то останутся, то продуктовые будут, скорее всего, уезжать в случае, если их людям придется жить в атмосфере страха.
Насколько, на ваш взгляд, верно утверждение, что с таким соседом, как Россия, никакие демократические преобразования в Беларуси невозможны в принципе, что Путин ни при каких условиях этого не допустит? Мы уже видели заявление и о силах, которые готов он переправить в Беларусь на помощь Лукашенко. И, в общем, он таким образом немножко подвесил и белорусские власти, и протестующих, как бы дав им понять, кто здесь на самом деле хозяин. Вам не кажется, что это означает невозможность вообще каких-то преобразований? Или вы с этим не согласны?
В геополитике, скажем, я не силен. Так прямо. Mm-hmm. Поэтому никак прокомментировать сие я не могу. Mm-hmm. Могу только сказать, что протест в Беларуси не антироссийский. Белорусы не хотят никаких геополитических изменений, вступлений в НАТО, в ЕС там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы, в принципе, в порядке, но мы не хотим избиений, насилия, посадок в тюрьмы. Вот как бы весь кошмар, он уже всех вот просто достал.
С какими чувствами вы смотрите на последние видео с Александром Лукашенко, смотрите на новости про какие-то перехваченные переговоры? Какие чувства у вас это вызывает, когда вы смотрите, как себя показывает действующая власть?
Чувств никаких нет уже давно. Наблюдая за тем, что происходит в Беларуси, и сталкиваясь с тем, с чем мы только что столкнулись, чувств нету.
Какие сценарии в оптимистичном самом варианте и в самом пессимистичном вы себе представляете для Беларуси в этой ситуации?
Оптимистичный сценарий – это перевыборы. Пессимистичный сценарий – это такая Северная Корея в центре Европы. Северная Корея, которая еще при этом традиционным регионом России является, потому что Беларусь – убыточная страна, и нужно понимать, что содержать республику Беларусь дорого.
А вообще она может, на ваш взгляд, стать неубыточной страной за счет IT-сектора, если представить себе, что для его развития будут созданы еще лучшие условия, чем есть сейчас?
Мне кажется, что даже условия лучше еще не нужно создавать. Они и так нормальные, и да, точно будет лучше. Совершенно точно. Но IT-сектор в Беларуси может вырасти еще в 10 раз. Минимум 10 раз, на самом деле. И IT-страной Беларусь действительно может стать, действительно может быть. Глубина рынка такова, что миллион людей, которые работают в IT-сфере, это не какая-то заоблачная мечта. Это может случиться. Случилось в других странах, в Беларуси может случиться.
С предпринимальником Микитом Микадом говорил супрацовник российской редакции «Радио Свобода» Макс Кротов. І закончым праграму музычным акцэнтам. Рэпер Вінсент пасля доўгага перапынку выпусціў новую песню «Не пакіну». Ён спявае яе разам з Сашай Захарык.
Дома. Колькі рэчаў пакіну я тут, а колькі там. Колькі крокаў ад цэнтру да самага дому. І колькі смутку паспею пакінуць усім гарадам. Мая Мадонна, прашу, уратуй ад памылак, калі надыдзе час. Мяне ўначы прабудзі, і не трэба фальшывых і ілжывых спасылак. Ты толькі дай мне волю, ды наперад ідзі. І не мае сэнсу, якім і калі будзе фініш. Мне толькі ведаць, што я зрабіў усё. Калі яны казалі маўчыць, і можліва загінеш. Я веду, што лепей свабода ці смерць, чым забыццё. І не спакусіць золатам, веру, што космас побач, і бачыць вочы анёла, і гэта толькі пачатак. Пачні з канца, пераверні ўсё да гары нагамі, сагрэй душу рукамі, пальцы без пальчатак.
Будзем разам задалек гляд, насустрач марам, далонь да далоні, да сэрца, сэрца. Нас чакаюць гарады, нас чакаюць абшары, і гэта не мроя, нам не здаецца.
Пакіню цемры, я табе веру. Задавальнення ніколі не будзе, толькі наперад. Шалёныя нервы, манеўры, якія манеры. Прашу без правілаў, не выношу фейку на паперы. І мы станем чыстымі думкамі, непахіснымі вуснамі. Гранацца адзін аднаго, аддацца імгненню. Без аніякага бруду мы будзем празрыстымі. Аднойчы уздымецца ўсё пакаленне. Няхай мяне асудзяць, няхай я не маю рацыі. Затое маю спадзеўным наш уласны свет. Збудуем яго, і гэта не будзе цяжкою працаю. Гэта будзе на шлях, тому што выбар маюць усе. Ёсць толькі моманты, фото, стужка, фіксуе пачуцці, што сёння будзе усмешка ці твае сумныя вочы. Прашу аб адным, дай магчымасць пачуць мне. Дзе наш шлях, і назаўтра разам пакрочым.
Будзем разам задалек гляд, насустрач марам, далонь да далоні, да сэрца, сэрца. Нас чакаюць зарады, нас чакаюць абшары. Гэта не мроя, нам не здаецца. У нас адзіны шлях, і мы крочым да волі. Мы аддаём свае сілы святой барацьбе. І ніколі, ніколі, ніколі.
Я не покину тебя.